Rīgas svētki šodien pārņēmuši Vērmanis dārzu esplanādi, Spīķeru kvartālu, Lucavu salu, Daugavas krastmalu, kā arī pilsētas apkaimes un pašu centru. Tā, piemēram, Jēkaba laukums Vecrīgā atvēlēts Latgales dienai Rīgā. Jēkaba laukumā darbojas amatnieki, notiek meistarklases, skan latgaliešu mūzika, tiek dancotas dejas, bet Latgales tematisko ciemu programma piedāvā iepazīties ar ceļojošo tirgu.
Nu šeit mēs piedāvām kupinātas paipalas, marinētas paipalu olas, četru veidu marināde, arī paipalu gaļa sautēta. Marinētas paipalu olas tas ir vispār jauna produkcija, mūsu tirgu vēl nav.
Ļoti garšīgi un paipals ir ļoti veselīgs. Gan olas, gan es ceru arī vispārējais.
Speciāli nācāt uz šo Latgales pasākumu?
Jā, principā mēs izvēlējāmies speciāli. Nu, bija interesi par to. Manuprāt, tas ir mūsu interesantākais novads, radošākais.
Esam no Jēkabpils, piedāvājam māju maizi pēc visām senču tradīcijām, ceptur, dabīgu ieraugu, ķieģeļu krāsnī. Tā neierasti, šeit cilvēki vairāk nodegustē, pamēģina mazākus gabaliņus pierasts, kad Latgalē tu pārdot klaipu uzreiz.
Tikmēr 15 vietās Rīgā bērniem un jauniešiem piedāvātas sportiskas aktivitātes. Tā Lucavu salā var iepazīt regbiju un piedalīties pludmales volejbola vai peldēšanas kausa izcīņā, bet pie kongresa nama notika pašdarināto braucam Rīku rallijas.
Droši nāciet pie skatuves, jo tulīt sāksies cirku mākslinieku priekšnesums.
Uz cirku mākslinieku un ielu muzikantu priekšnesumiem viesus no Rīgas sadraudzības pilsētām atvedusi svētku rīkotāja, Rīgas domes kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmite.
Jā, un šodien patiešām Rīgā ir tāda pilnesenīga svētka atmosfēra, jo laiks ir ideāls, cilvēki ir priecīgi un patiešām ir prieks vērot, ka ir tik daudz jauni cilvēki ar mazuļiem un arī vecāki cilvēki piesēduši ēnā uz soliņu. Redzēt ir ļoti daudz, ko šeit esplanādē ir ārzemju cirku mākslinieku uzstāšanās akrobāti, šobrīd ir čehu mākslinieks. Galvenā tematika, kas visu sauri ir ostas tematika, jo ostā jubilēja 815 gadi. Doma laukumā ir senais vikingu kuģis skatāms. Rīt senie vikingu kuģi piestās arī Daugavas promenādē.
Doma laukumā apskatē izliktais 9. Gadsimta vikingu kuģis, kas atveido oriģinālu trīs reižu mazākā izmērā, piesaistījis lielu apmeklētāju interesi. Stāsta kuģa īpašnieks Juris Zīle, kas peldu līdzekļa darināšanai veltījis 4,5 gadu un 12 paša meža ozolu, bet Indriķa vārdu devis par godu vecvectēvam, kas bija pirmo trīs dziesmu svētku virsdriģents.
Nu, tas ir vikingu kuģis, Osaberg šips, samazināts variants, 14,85 metri garš. Nu, visi tie greznojumi atbilst tieši oriģinālam, ja, kurš atrodas Oslo muzejā, vikingu kuģa muzejā.
Rīgas svētku kopējās izmaksas pašlaik vēl neesot aplēstas, skaidroja Rīgas domē. Viens zināms, ka salūts izmaksās 25 000 eiro, un to rīkos Rīgas pašvaldības ierastā sadarbības partnere firma Outdoors, solot līdz šim nebijušus efektus. Vairāki pasākumi gaidāmi arī rīt. Edgars Kupčs, Latvijas radio.